Zaintza Ultzamaldean aurkeztu dute ikasturte honetan Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak eta berdintasun zerbitzuak laburmetrai dokumentala da eta orain eskualdeko udalerri ezberdinetara eraman nahi dute bertako herritarrek ere ikusteko aukera izan dezaten dokumentalaz eta egunotan antolatu dituzten beste hitzaldi eta solasaldien inguruan hitz egiteko dugu Amaia Paz Vallejo berdintasun teknikaria telefonoaz beste aldea. Kaixo Amaia, egunon.
Kaixo, egunon, bikote, opa.
Bueno, zaintzen inguruko dokumental laburrarekin hasiko gara. Nola sortu zen, zer helbururekin osatu nahi zenuten?
Bai, ba, dokumentala egitearen helburua zen, Ultzamaldean dauden zaintzak agerian jartzea eta balioan jartzea, ere, ez? Askotan, ez dira ikusten, ja orokorrean ez dira ikusten, edo ez dira bezain beste ikusten, eta gure zonaldean gainera, dagoen dispertsioarekin, eta nik uste oraindik ere gutxiago ikusten direla, ez? Orduan, helburua hori izan, agerian jartzea, ikusaraztea, bertan daudela eta balioan jartzea, baita ere egiten den lan hori.
Egunotan baditugu hainbat aukera dokumental hori ikusteko, ikusi beharko dugu, baina ez dakite labur bada ere aurreratu dezakezun pixka bat zer kontatzen duten bertan bai langileek, herritarrek, bai zaintzen inguruan hausnarketaren bat egiten alden?
Dokumentalean elkarrizketa jasotzen dira, bai langilei, baita zainduak diren pertsonei egindako elkarrizketak, eta bertan, esperientzia desberdina jasotzen dira, ez? Bakoitzak bere realitatea dauka, eta hori dokumentalean jasotzen da. Ikusten da ere prestutasun desberdina daudela, sartzen geanean, interes desberdinak, ez, batzuk ez dute etxetik aldegin nahi inondik inora, beste batzuk irikiagoa daude etxetik atera behar izatera, ez, behar izan ezkero. Eta, langileen errealitatea ere jaso nahi izan dugu dokumentalean, eta bertan jasotzen da baita ere beraien bizipenak, adibidez, badakigu zaintza lanetan emakume migratu asko daudela, eta bizipen horiek ere jaso nahi izan ditugu, eta ikusten da, ze gogorra den familia beste lurralde batetan utzi behar izatea, ez? Lanera joan behar izateko, sortzen diren binkuluak ere zaintzaileen eta zainduen artean, zer dakan horrek, parte gogor bat ere daukala, parte polit bat ere daukala, eta hori da dokumentalean jasotzen denaren parte bat.
Esan duzun bezala langileak, herritarrak agertzen dira, baita zainduak diren familiak eta familiarrak ere, ez?
Bai. Bai, hori da, familiarrak bat agertzen da, kasu honetan bere lanaldia murriztu duen alaba bat da, bere aita zaindu alizateko, eta gainontzekoak zainduak dira, bai. Batzuk adibidez, badute langile bat kontratatua interna bezala lan egiteko, beste batzuk etxezetxeko, mankomunitateko etxezetxeko zerbitzua jasotzen dute, tenak, beste batzuk langile partikular bat orduka kontratatua dutenak, jaso nahi izan ditugu ere modalitate desberdinak, ez?
Eta Isasa ez da, imotzen bizi den zinemagileari enkargatu zenioten, bere lan guztietan edo gehienetan behintzat ikuspegi feminista jartzen duen zinemagilea da. Horregatik eskatu zenioten berari, baita eskualdekoa izateagatik ere.
Bai, bigauza hoiengatik alde batetik eskualdekoa delako, eta bestetik ikuspegi feminista jarri barziolako dokumentalari eta horrelako dokumentala grabatzen ere baduelako esperientzia, ez? Berak adibidez Auriak dokumentala grabatu zuen eta argi eta garbi dokumental hortan ere ikusten da, ez, ikuspegi feminista bertan dagoela, eta hori modu hortan grabatzea nahi genuen eta eta testigantza ba ikuspegi horretatik ere hartu alizatea.
Uhum. Eta pozik emaitzarekin?
Oso pozik egia zan, bai. Bai, bai, oso pozik. Oso dokumental polita gelditu da. Jendeari gustatzen ari zaio baita ere, eta polita da, ba, gure zonaldeko aurpegiak ikustea, ez? Askotan, pues, dokumentala proiektatzen ditugu, baina kanpoko pertsonen esperientzia jasotzen dituztenak, eta kasu honetan, ba, bertakoen esperientzia jasotzea, eta haien aurpegiak eta bizipenak ezagutzea, ba, ba oso polita izan da, bai. Esperientzia polita, grabatze prozesua, eta polita izaten ari da ere, ba, ba, herritarrei erakutsi ahal izatea.
Mm-hmm. Eta aste honetan Larraintzarren eta Txokolateroren etxean hemen jantxaratzen ikusi ahalko da, gero baduzue beste dataren bat, beste tokiren bat ere, edo momentuz...
Bai, bitu, aurkezpen, lehenbiziko aurkezpena Ultzaman izan zen otsailean, eta pasaren astean anuen aurkeztu zen ostiralean, aste honetan ostiralean, hori Basaburuan izango da Txokolateron, atxaldeko zazpitan, eta aprobetsatzen dut, ba, ba, jendea gonbidatzeko eta animatzeko bertan parte hartzera, Pantxika Lamurrekin izango da aurkezpena. Eta uda pasata iraia eta urrian atetzen egingo da, Lantzen eta Odietan baita ere. Asmoa da, mankomunitateko baiara guztietan, zein osatzen duten zein baiaretan orkestea.
Ba, baditugu beraz aukera, aukera asko. Larraintzarko kasuan amaia, zaintzailendako, zaintzari buruzko itzaldiaz lagunduta ere izanen da, ez? Si sosten erte elkarteko sarai akerretak egidatu aukerazuanago?
Hori da, hori da. Ostegun honetan izango da itzaldia eta bueno, itzaldia zaintzaileei zuzendutako itzaldia izango da. Ba, bueno, pues gure burua zaintzen degun bitartean gure burua zaintzearen beharraz jabetzeko eta hori pues horretarako estrategia garatu alizateko. Hori da itzaldiaren helburua eta asmoa da, ba, oraingoan itzaldia izatea pare bat ordukoa, baina iraia eta urrian tailer moduan eskaini nahiko genuke, baita ere, ba, lau saioko tailer bat eskaini nahiko genuke helburu berdinarekin, espazio bat, pues, norberen zaintzarako espazio bat sortzeko.
Oso interesgarria. Bukatzeko amaia, anueko proiektzioaz ere hitz egin duzu, eta bertan ere itzaldi bat lagunduta izan zen, ez hautatutako bakardadearen ingurukoa. Zer moduz joan zen saio hori?
Ba, ondo juntzen, egia esan, ostiralean izan zen, dokumentala proiektatu zen, eta gero, nahi ez den bakardadearen inguruko hitzaldia izan zen Josebarekin, psikologo batekin, eta oso interesgarria egon zen egia zen, 9 pertsona ekartu ziren, eta ondo, ba, etekin atera zioten saioari.
Ze ongi, ba, momentuz hemen utziko dugu Amaia, eskerrik asko tarte hau gurekin hartzeagatik, eta gogoratuko dugu ostegun honetan lauterdietan Zainketak Ultzamaldean laburmetraia Larraintzarko bentan, eta gainera itzaldi batez lagunduta, eta ostiralean arratsaldeko 7 Txokolateroren etxean hemen jauntxaratzen Basaburuan. Oso ongi joan dadila, eta joanen gara gainontzeko proiektzioen berri ere ematen.
Oso no, vale, eskerrik asko zuei.
Ur.
Vale.